Tak ja Audacity skúšam pred nahrávaním.
Ja som tiež skúšal teraz a vyzerá to tam tak, že...
Aby Joiner nedával koníny potom. No jo. Vítam vás pri počúvaní podcastu Pseudokast, kde sa rozprávame o vede a skepticizme. Toto je jeho 222. časť, ktorá vyšla dňa 27.12.2015. A ja som Osiris a so mnou je tu ešte v našom virtuálnom štúdiu Martyr.
Čaute.
A tým sme medný zoznam uzavreli.
Ale je nás veľa dnes.
Aj tak Vianoce nám vošli do nahrávania a nie každý sa vie takto obetovať v mene skepticizmu a vedy. Tu sa oddeluje zrno od pliev podľa toho, kto vie nahrávať 23.12. OK, a dnes nám niečo povieš o SpaceX-e. Mm. Pozerám, že asi nejaké dobré správy.
Asi
podľa toho, čo si dal do dokumentu. Ale najprv ja som chcel hovoriť o nejakých anti-GMO pometencoch. A vlastne aj... No, môžem začať. Takže som zachytil nedávno nejakú správičku, že v Mexiku je nejaká skupina, ktorá nejaká aliancia za transgenetické potraviny, hej, akože, no dajme tomu, že pro GMO, ktorá pozostáva z nejakých 45 členov z rôznych iných organizácií, aj treba z univerzity, priemyslu, ktoré robia tie GMO potraviny a nejakí výskumníci a proste takýto je, dajme tomu, experti aj na túto oblasť. No a oni už pred mesiacom nejakého 19. a 20. novembra dostali normálne od anti-GMO ľudí poslali bombu, hej, poštou.
Parada.
Jedna vybuchla, hej, zranila 4 ľudí, vrátane viceprezidenta
Maga.
Pri otvorení balíčku a druhý už neotvorili a poslali aj ako policajtom.
I vystupovali, kto to posielal?
Nedopatral som sa k tomu.
Znamená, že tí anti-GMO, anti-vakcinační a iní ľudia majú tendencii vlastne ubližovať tým naokolo seba, lebo oni sú retardovaní a teraz nerozumejú ničomu, tak každý, kto má iný názor, si asi zaslúži umrieť podľa nich, alebo čo?
Aj tak, toto vlastne tu je pekne demonstrované to, že keď človeku nejakej skupine ľudí aj dojdú argumenty, tak sa uchýli proste k násiliu, lebo hej, konec. Alebo na nejakej vedeckej úrovni, alebo nejaký dôkazy a rozumná argumentácia aj tam nemajú čo povedať. Hej. Všetky to, čo všetky argumenty už dávno boli debunkované, tak vieme, že nie je to na nešťastie prvý prípad, aj keď takéto nejakému násiliu sa uchýlili títo ľudia. Už sa podobne niečo stalo v Brazílii, aj tam niekoho uniesli, vlastne požadovali, aby prestali aj nejak testovať tie rôzne GMO potraviny, lebo tam išlo nejakú transgenetickú soju a kukuricu a tam ešte sa vyhražali, že zastrelia každého, kto to bude chcieť kultivovať. Ďalší taký prípad sa stal takisto v Brazílii v São Paulo, kde sa vlamali do nejakého výskumného centra, zničili tam GM a sedeničky nejakého GM modifikovaného eukalyptu.
Samé, jak by som to povedal, také činy, vieš, ktoré pozdvihnú ich úroveň, alebo spropagujú sa dobre, alebo tak v princípe na úrovni ISIS by som povedal.
Hej, no tak ako verejnosť asi nie je veľmi, ale tak podľa toho, hej, čo vyznávaš v podstate, hej. Lebo vieme, že toto nie je vlastne jedine pri GMO, hej, podobne reagujú aj ľudia, trebárs, ktorí sú fanaticky, hej, nábožne, hej, založení, ako si hovoril, ten ISIS. Alebo v USA sa stalo treba, že niekto tam prepadol kliniku, kde robia potraty aj nejaký fanátik. Aj
no, ako príkladov bolo viacej, takže to...
Aj, alebo potom tam vo Filipínach, aj čo tam tú zlatú rýžu zničili, či v Indonézii, alebo kde to bolo, Filipíny.
To bolo tiež inteligentná hodnečin.
Aj, to bol Greenpeace. Ale odohralo sa nejaký vandalizmus aj, alebo hrozby aj v Európe, aj v USA. Takže toto nie je, lebo som hovoril same tie krajiny z Latinskej Ameriky a to je Filipíny a tak nie je tu výhradný ich problém, aj deje sa to aj tu. Vedia nedávno ten vedec, ktorý dával prednášky o GM potravinách, ktorý sa to snažil spopularizovať, Kevin Folta, tak sa musel stiahnuť z verejného života kvôli tomu, že proste už to neuniesol, aj stále dostával nejaký hate mail, vyhrážky, jeho adresu, kde býva, aj zverejnili a určite aj jeho, ako nešiel veľmi do detailov, ale pravdepodobne aj jeho rodinu harasovali, aj tak to už nezvládol.
Aj tak to už je celkom dosť. To je, je trestný čin ináč vlastne.
Aj.
Minimálne ochrana osobných údajov, porušenie je trestným činom.
Aj len keď to niekto lúpne na internet, tak čo s ním spravíš, vieš?
No už nič.
A jemu dokonca aj, oni tam majú niečo také, ako na Slovensku je ten informačný zákon. Tak oni tam majú, že vyrekvestovali, aby, no, zažiadali, aby zverejnil úplne všetky svoje pracovné e-maily. Hej? A kvôli tomu, že chceli nájsť, ako ho Monsanto platí, hej, ako sa dohaduješ na, neviem, úplatkoch alebo čo. Takže mu preliezli celý mailbox a hľadali nejaký dôkaz. Aj vlastne zistili, že on niekde zobral neviem koľko už teraz dolárov od Monsanta a tie doláre použil na cestovné výdaje a na chlebičky, hej, ktoré boli podávané na tej akcii, ale tí anti-GMO ľudkovia hej to dali a že vidíte, on je v kapse Monsanta, že robí im volávku a je proste podplatený. Hej.
No však jasné, keď ti niekto zaplatí cestovné výdaje na konferenciu alebo na niečo a chlebičky, tak to je prúser.
Aj, to už na tom sa inak nabavil.
Tak to už je z toho z neho miliardár.
Ale potom je zaujímavé, prečo rovnako nebľačia, keď táto Vanda našíva si vypíte $20,000 za prednášku proti GMO. Aj, to je v poriadku. A to ide jej do kapsy, hej.
To je úplne OK.
Tento Folta z toho nemal nič, ako osobný osoch žiaden.
Oh, jej.
Dôležité je si uvedomiť aj, že prečo to nastane, hej, lebo tí ľudia nechcú nejak vyslovene len škodiť, len oni tým, že čítajú dookola, hej, to isté, sú v tých echo chamber svojich, tak sú proste presvedčení úplne absolútne, hej, že oni majú pravdu a tí ostatní, keď ty si myslíš, že máš absolútnu pravdu, tak potom to niekomu vysvetlíš, tak očakávaš, že keď je rozumný, hej, čo predpokladáš, tak to pochopí a pridá sa na tvoju stranu. Ale keď to neurobi, tak...
A ich nikto nechápe, no, chápem.
Tak je zlý, hej, a podplatený a spolupracuje s tými zloduchmi, ktorí chcú ti uškodiť. Tam už akýkoľvek dialog potom končí, hej.
Majorita vedcov je podplatená aj lekárov. Je ich iba zo pár desiatok tisíc až pomaly milión.
Škoda, že všetky úplatky, čo dostal pseudokaz, berie Joyner.
Hej, je to hajzel. Teraz sa tak nevyvaľuje na Bahamách, alebo tak.
Aj. Tak s takými ľuďmi je to ťažké potom už diskutovať, ale tak sú nejaké techniky, ako sa to dá. Hej. Treba, neviem, by si mal nájsť nejaký common ground s tým človekom, hej, nejaký začiatok, na čom sa spolu zhodnete a potom od toho sa snažiť nejak argumentovať aj opatrne a nebyť agresívny. Čo viem, že tebe ťažko ide.
Hej, ja viem, ja strácam trpezlivosť dosť rýchlo s niektorými ľuďmi.
Ja tiež, oni sa s nikým nevybavujem veľmi. Mám radšej. Ako no, podľa toho, kedy a s kým, ale väčšinou sa týchto debat nezúčastňujem, lebo nie som veľmi dobrý komunikátor týchto vecí. Lebo tiež sa dosť rýchlo rozčulím.
Hej, no. Tak, čo už, nemôžeme byť všetci dokonali.
Tak hlavne ani nie sme, hej. To, že si dáme na čelu nálepku, že skeptici to neznamená, alebo že poznáme tie rôzne biasy a argumentačné klamy, to neznamená, že my sme voči ním imúnni. Hej. A to práve, že nie sme. Hej. To nie, že ostatní ľudia. Hej.
Hej, človek si na to musí dávať veľmi pozor ináč. Ja som teraz prednedávno som zistil, tiež som mal dlho utvrdzovaný nejaký bias. Vieš, alebo teda... Proste niekto mi raz niečo povedal a som žil v tom, že je to tak. Som to dostal potom od niekoho, kto som nepovažoval za autoritu v obore, že a protichodné tvrdenie, tak som povedal, že vieš, ani som sa nad tým nezamyslel. Proste moja prvotná, vlastne moje podvedomie to zobralo tak, že blbosť a vôbec. A potom neskôr ma tak napadlo, že táto nie je úplne dobrý prístup, tak som si naštudoval a fakt tá osoba, ktorá vlastne bola vôbec a akože v obore žiadnou autoritou, aj bol proste jeden z nami a pritom mal pravdu. Lebo som sa pozrel na to, proste čo na to odporúčajú tak všeobecne, aký je konsenzus ohľadom témy. Som zistil, že ten chlapík, ktorý bol vlastne v obore doma a tvrdil blbosť. Ale trvalo mi to pol roka, vieš, než som sa k tomu dostal tak spätne.
Ja, to je skôr, že nejaký fakt si si proste ustanovil zle, ale ten bias je skôr nejaká chyba v procese uvažovania. Aj. Alebo vieš, ten...
Hej, no. Alebo že...
Ako jasne, aj to, že...
Sa človek strhne do ad hominem, alebo proste použije slippery slope občas, lebo keď chce začo zdôrazniť a tak, a nemal by. Ja zvyčajne, alebo... potom to tam už aj píšem rovno, keď na diskusii je, že je to slippery slope, ale... pre ilustráciu.
Tak máš aj Dunning-Kruger efekt trebárs, hej, alebo ten, o ktorom som hovoril minule, ten jazero, jak sa volá, Lake Wobegon efekt. Hej. To, to, že my, alebo aj poslucháči, že sa snažíme proti tým biasom pracovať, neznamená, že ich nemáme. Hej.
Tak, žiaľ. Sme len ľudia.
A preto je to, to kritické. Aj to kritické myslenie je potom podľa mňa jediná cesta von, aj, že stále pochybovať aj o tom, čo si myslíš a ďalej zisťovať, aké sú fakty a dávať si na to pozor. No.
Tak, tak.
Vlastne som chcel povedať, že si nemôžeme myslieť, že to tí ostatní sú bobci aj, a my no, tu poslucháči a my čo nahráme pseudokáže, my to máme. Aj, a
maličku.
Maličku, aj všetko. Samozrejme, tu viem, že Joiner by ohnivo oponoval, že on tam má maličku, ale našťastie tu nie je, takže a ja myslím, môžem že si hovoriť, čo chcem.
Možno tam potom do toho dostriha dá nejaké rozčulené komentáre.
OK, a tak nám teda povedz niečo o tom SpaceX-e teda.
OK, takže ja som zval tému, že SpaceX done it, alebo že spravili to, alebo dokázali to. A o čom budem rozprávať je posledná misia, ktorá vlastne prebehla predvčerom, teda 21. decembra 2015. A misia sa volala Orbcom OG2-2. Splnili všetky ciele, ktoré si dali. Primárna misia bola dopraviť 11 satelitov na správnu obežnú dráhu okolo Zeme. Čo sa podarilo? Splnili sekundárnu misiu, ktorá bola bezpečný návrat prvého stupňa na Zem. Splnili aj terciálnu misiu a to bol opakovaný plný zážih druhého stupňa plus séria testovacích zážihov, čo im umožní vynášať satelity na geo. Čo je na tom najvtipnejšie, ja som tam aj položil video celú vlastne tak ako to bolo online, hej, keď to bežalo, teda naživo. A má to cez 45 minút, kto koho to až tak veľmi nezaujíma, tak môže pretočiť na čas T00 a odtiaľ, ale v každom prípade najviac pozornosti zožala sekundárna misia, čo bol návrat toho prvého stupňa na Zem. A normálne to dosadlo na nožičky a tak ďalej.
To je tá časť, kde sa vezie payload?
A nie, to je tá časť, ktorá to tlačí celé hore.
Čiže tá, čo prvú odhodí, hej?
No a upútalo to pozornosť ľudí až natoľko, že moderátor normálne počas prenosu musel pripomínať, že aj keď zamestnanci tam skandujú, že ešte primárna misia musí byť skončená, hej, lebo to ako ten modul pristával ako prvý z toho všetkého, tá sekundárna misia, ale medzi tým akože ten druhý stupeň tlačil ďalej, hej, proste, aby dopravil satelity a to bolo cieľovou úlohou tohto, hej, takže aj keby sekundárna a tá terciálna zlyhali, tak to stále sú len testovacie misie a podobne, hej, že to není to, kvôli čomu to letí hore primárne, hej. Proste keby nemali tam ten náklad, tak neletia. Oni to skúšajú popri tom, že keď tam máme niečo na zahodenie, tak vyskúšame čo s tým. Vytvorili teda novú verziu Falcony 9. Sme tu dávnejšie rozprávali o tom, že mali poruchu, keď im jedna raketa vybuchla. Tá vybuchla kvôli chybným dielom, ktorým boli dodávané, vydržali asi 4-násobne menej tlaku, alebo 12-násobne, už si presne nepamätám, proste šialený rozdiel bol oproti tomu, čo mali vydržať, aj to znamená, že jeden praskol, potom sa prederavila nádrž, alebo uvoľnil nejaký plyn, zvýšil tlak a potom to celé puklo v pomerne drahom ohňostroji za cez 60 miliónov dolárov ohňostrojeno. A v každom prípade oni robili potom vylepšenia, takže z toho Falconu verzie 1.1 vznikla verzia 1.2, ktorá je o 33% výkonnejšia ešte navyše. No a teraz tam oni tvrdia, že sa udiala nová história a tak ďalej, hej, a potom sú ľudia, ktorí oponujú tomu samozrejme, lebo že už ako prvý bol Blue Shepard, ktorý takto pristal, ale sú tam isté rozdiely. Takže prejdeme si to, hej. Falcon 9 má výšku 42 metrov, približne 42,6 teda konkrétne, a priemer 3,66. A to je len prvý stupeň, hej.
Som myslel, že to menšie vyrábajú.
Celá raketa má cez 60 metrov. Aj s druhým stupňom, aj so všetkým. Blue Shepard má len odhadované rozmery, nakoľko oficiálne neudáva. Podľa videí a porovnania s objektami na okolo, konkrétne ľuďmi, by mal mať niečo okolo 20 metrov výšky. A priemer je taký diskutabilný, ale možno 5 metrov, alebo tak, že je proste o dosť menší a širší.
Malý tučný škaredý. Matúš?
Není škaredý, je to pekná lodička, ale v každom prípade...
A to čo za projekt, tiež americký?
Hej, Blue Shepard ešte nepočul je nikdy. Od... Zakladateľ Amazonu to robí, myslím, že sa mi zdá. No a ďalší obrovský rozdiel medzi loďami je ten, že rýchlosť, konkrétne Falcon 9 ide na orbit a ďalej, kdežto Blue Shepard robí len suborbitálny skok, to znamená, že trošku do vesmíru a naspäť, takže Falcon 9 rýchlosť 10 machov, Blue Shepard 3,7 machu maximálna. A keď začínajú klesať, tým pádom je rozdiel medzi nimi. Falcon 9 je niekde medzi 5,5 až 7,5 machu, závisí od misie, kdežto Blue Shepard bude mať plus minus stále okolo 3 machov. No a to je rýchlosť, ktorej musia brzdiť, hej. Falcon 9 prvý stage je, teda prvý stupeň, je približne 190 km nad zemou. Blue Shepard je tých 100. Vlastne cieľom Blue Shepardu je niečo úplne iné, než cieľom Falconu. Cieľom Blue Shepardu je dostať sa hore na obežnú dráhu, teda na, do vesmíru na ten suborbitálny skok. A tam pobudnúť kvázi plus minus 4 minúty tá kapsula, hej, aby si ľudia užili bezťažový stav, pokúkali sa vonku, teda popozerali, aby som bol správny a potom dopadnú dole. Falcon 9 má trošku inú úlohu, a to je vynášať náklad na Leo, po prípade Geo. Leo je 160 až 2 km, až 2000 km, sorry. A Geo je vo vzdialenosti 35 786 km plus minus, hej, tam a potom je nejaká hranica, tam je ešte hore dole, ale tu neviem, takže takto.
A ISS v akej výške ide?
No, wow, a počkaj, mám tu obrázok. Som to tu presne kvôli tomu dával len...
400 km.
Tak, 360, 400. Dobre. No.
Čiže budú tam môcť nosiť astronautov teoreticky?
Falcon 9 je od toho postavený konkrétne. Tento astronautov na ISS zatiaľ nosí len náklad, hej, pilotované misie sa ešte len pripravujú. Ale no to už nosí tá loď Dragon, hej, ale na to, aby... No a teraz pointa, prečo sa nedajú porovnávať tieto dve pristania, hej. Vďaka tomu, že Falcon 9 ide ako ide, teda potrebuje oveľa vyššiu rýchlosť a má balistickú dráhu. Zatiaľ, čo Blue Shepard ide kolmo hore a kolmo dole plus minus. Hej. Tým pádom, že F9 má vlastne ten, tú balistickú dráhu, tak sa nakláňa a letí plus minus už vodorovne so zemou nejakú chvíľu. Aby dostal sa prvý stupeň späť po odpojení, tak musí sa otočiť a klesať náspäť po balistickej dráhe, prekonáva pri tom vzdialenosť plus minus 100 km.
Tak to by bolo dosť blbé pre tých turistov na Blue Sheparde, až keď vyletíš hore a pristaneš 500 km niekde v prdeli a musíš ísť domov.
Hej, no len, lebo oni si to môžu dovoliť, vďaka tomu, že letia len na ten kratučký skok, hej.
Hej.
Tak je to v pohode, ale ty keď sa chceš dostať na orbitu, tak musíš dať serióznu únikovú rýchlosť, proste ináč...
No jasne.
Veľmi rýchlo spadneš naspäť dole.
No, tak majú úplne iné ciele, tak
jasne. Zrejme, že takže kvôli tomu to ľudia oslavovali takto, hej, akože je to nový historický krok. Malo by to zlacniť lety. A teda ešte sa uvidí, hej, lebo oni teraz pekne pristáli, všetko paráda, teraz to rozoberú do šrubky, bude sa testovať a tak ďalej. SpaceX už vydali vyhlásenie, že tento stupeň už nikdy nepoletí. Ide rovno do muzea, teda najprv ho rozoberú a analyzujú a potom ide do muzea na vystavovanie. To isté sa inak stalo s prvým dragonom, ktorého posielali hore. Ja som sa smial.
Predať na eBay.
No, to možno, že by založil.
Keď Nobelovky predávajú tam ľudia.
Hej, zatiaľ nie sú na tom tak zle, že by to museli robiť. Aha. Aj myslím, že tí ľudia, ktorí to predávajú, tak to robia kvôli tomu, že majú problémy finančné. No.
Ja som sa na to IS spýtal kvôli tomu, že nedávno som zhodou náhod videl nejaké video s nejakým astronautom americkým a ten sa tam pajedil, že Američania nemajú ako dostať nič do vesmíru, že všetko musia do Ruska voziť. Teda, že nemajú ako sa oni dostať na ISS, že musia chodiť tam do Bajkonúru, kde si do Kazachstánu či viac.
Presne. A nehovoriac o tom, že Sojuz je 40-60 rokov už asi staré zriadenie. Teda dátum som tresol presný, neviem, ale bude to niečo nad 40 a asi menej ako 60. Nie som si úplne istý, odkedy ten koncept existuje. Není to veľmi pohodlné a tak ďalej. Pilotované lety Dragonu, teda prvé testovacie lety pre pilotovanú loď sú na 2016, myslím, že naplánované, hej. Takže uvidíme, jak to pôjde. V každom prípade každý im drží palce, lebo fakt sú teraz Rusi asi jediný, kto má nejaký stabilný ako odvoz hore. A raketoplány skončili a všetko ostatné sa posúvalo, hej, trochu. Aj teraz, čo mali ten problém vďaka subdodávateľom, tak im to posunulo nejaké plány trošku. No ale vrátili sa naspäť do lietania na výbornú. A nehovoriac ešte o tom, že hlavne tá terciálna misia, ktorú robili, hej, čo je opakovaný zažih druhého stupňa, aj tá séria testovacích zažihov, to je vlastne potvrdenie, že ten druhý stupeň dokáže tlačiť satelity až na geo, to znamená, že veľmi ďaleko, do tých 35 tisíc kilometrov, to je ináč dosť ďaleko.
To je dosť ďaleko. Mesiac je koľko?
Ale mesiac je 100 tisíc, alebo tak nejak až. Ten je ešte ďalej.
Mm.
Ale aj tak proste je to celkom úspech. A hlavne, hej, ešte som zabudol povedať, že zatiaľ, čo ten Blue Shepard má ťah 100 tisíc libier ťahu, čo je nejakých 440 kN, Falcon 9 verzia 1.1 mala 1,3 milióna libier, hej. Že to je... No proste úplne inde je to silovo, nakoľko tam ty celá tá sila musí rásť druhou mocninou na to, aby a hmotnosti a rýchlosti, čo potrebuješ dosiahnuť, takže rýchlosti hlavne. No a potrebuješ hľadať väčšie rýchlosti na ten únik zo zemského poľa a tak. Ešte jedna vec, že odhadovaná cena Falconu prvého stupňa je, teda nie že odhadovaná, tak celá raketa stojí 60 miliónov plus minus aj za to, čo ju predávajú zákazníkom.
Mm-hmm.
No, a to znamená prvý stupeň, druhý stupeň a payload, ktorý je na tom, už si platí zákazník zvyčajne, teda ten náklad, satelity a podobne, ale výnos toho stupňa, hej, teda tých satelitov okolo plus minus 60 miliónov a ceny sa hýbali hore-dole, ale zo 60-kou sa dobre dáta. Občas mali 57, a potom 54 a tak. A tiež niektorí zákazníci dostanú väčšiu zľavu, niektorí menšiu. Hej, to asi podľa toho, akí sú, ale tak nejak. A z toho nejak ľudia po forách finančných, lebo oficiálne firma nezverejní presne, koľko je stupeň, vydátali, že koľko by mohol stať prvý stupeň. Takže Elon Musk sa vyjadril v jednom rozhovore, že prvý stupeň stojí 3 štvrtiny ceny celej rakety. Proste
dosť.
To je ten stupeň, ktorý robí najviac roboty, hej, lebo už keď to vytlačíš vlastne do vesmíru, na tých 200 km a tak ďalej, tak už je to potom hračka ďalej.
Mm-hmm.
Ale toto je fakt, prekonať zemskú gravitáciu je monštrum. Hej. No a tým pádom, že stojí 3 štvrtiny, bude sa dať znovu použiť, ak sa bude dať. No, odhaduje sa, teda takto odhaduje sa. Ľudia po fórach len odhadovali a nejakých ekonomických, investičných a kozmonautických, že prvý stupeň by mal stať niečo okolo 30 miliónov dolárov. Natankovanie celej rakety stojí 200 tisíc. Takže keď sa podarí zachraňovať ten prvý stupeň a znova používať, tak cena klesne veľmi razantne.
No, polovicu, hej, v podstate.
Možno ešte aj menej. Lebo tam je 30 miliónov za prvý stupeň, hej, ale ono sa ráta, že celá cena rakety by mala byť niekde okolo 45.
Aj,
Hej, lebo rátajú tak, že nejakých 15 miliónov by mal byť ich zisk na zaplatenie proste všetkých tých blbostí okolo, hej. Energií, zamestnancov,
no, jasne.
Čo chcú jesť a tak. Nechápem prečo. V každom prípade je pekný vianočný darček pre všetkých fanúšikov kosmonautiky. Pre mňa to bolo lepšie než Star Wars. Takže uvidíme na ďalšie lety a podobne, čo privez skúšky, hej, teda, lebo ešte stále môžu dojsť k tomu, že tá síce sa nám to vrátilo, ale po tých všemožných namáhaniach aj tak musíme polku z toho vymeniť. No minimálne to už vyzerá ako v niektorých sci-fi knižkách.
OK, takže ideme na našu poslednú rubriku Fakt a fikcia. Výrok číslo 1. Anketa ukázala, že ženy hodnotia majiteľov mačiek viac sexy ako majiteľov psov.
No, toto je taký random, že cipana. Otázne je, či majú ženy viac radi mačky, alebo viac psov. Alebo potom ešte ďalšia je, že či sa majiteľia mačiek o seba starajú viacej ako majiteľia psov. A tu by som povedal, že hej, asi, neviem. Si len tak hlupo typnem a tým pádom by to mohol byť fakt.
Takže nie je to fakt, ale je to presne naopak. A vlastne tá anketa prebiehala na nejakom online randiacom portáli, kde zobrali nejakých 1200 single vlastníkov nejakých zvierat, 160% žien, 40% mužov, z nich 72% malo psa, 42% mačky, a tyže je tam nejaké prekryvanie, boli tam určite aj iné zvieratka a tak, ale proste tieto dve skupiny boli najväčšie a oni mali vyplniť nejaký dotazník, ako tie zvieratka aj vplývajú na ten proces randenia. Ukázalo sa vlastne podľa toho dotazníku, že 35% žien a 26% mužov povedali, že viacej ich priťahoval niekto kvôli tomu, že mal nejaké zvieratko. Hej? A potom ešte zisťovali, že ktoré teda zvieratko, a psi vlastne dostali 500 zo 600 hlasov nejakých žien, kde mali hlasovať vlastne v ankete, aké je najviac sexy zvieratko, ktoré by mohol muž mať. Čiže výsledok, kto je single a chce si nájsť žensku, tak si má kúpiť psíka. Samozrejme nie je to. Nemôžeme to z toho vyvodiť, ale je to srandovné.
Hej, sakra. Aj som chcel povedať, že psov, ale potom ma napadlo, že ne, nič. Vidíš, ten náš mozog.
Tak pri našom mozgu ostaneme. A výrok číslo 2. Štúdia zistila, že primátom, napríklad makáky, lemúria a podobne, stačí menej spánku ako ľuďom, pretože spia efektívnejšie. Teda väčšiu časť spánku strávia v hlbokom spánku.
Wow. Tak toto bude tak kontraintuitívne, ak to bude fakt. Lebo si neviem predstaviť, že by niečo v divočine mohlo spať v hlbšom spánku. Proste, kde ti stále hrozí nejaká hrozba od predátorov.
Však ale si zobre svište, rotujú na stráži napríklad pred norou.
Hej, ma tu lanárich teraz, chápem.
Ale ten výrok nie je o svišťoch, takže...
Viem. Len teraz mi tu podsúvaš také, že by som nepovedal, že je to fikcia. Ale nie, ako nezdá sa mi, že by proste lemúry a podobné veci spali tak tvrdo. Hej, alebo teda neviem, ako tvrdo to je. Alebo čo znamená presne hlboký spánok. Ale
tak ide o tie cykly asi REM a non-REM.
A proste v istej časti spánku si menej citlivý na zruchy zvonku. Hej. A hlboký, tak si myslím teda, že by mal byť taký, a to mi nejde dokopy s divokou prírodou, takže fikcia.
Veľmi správne. A otočil som to. A vlastne tie makáky, lemúria a henten bordel, tak oni prespia dosť veľa z dňa, a nejakých 14 až 17 hodín dokonca. A keď si to porovnáme s ľuďmi, tak nám stačí v priemere tých 7 hodín. A presne toto merali nejaké veci, tie REM a non-REM cykly, hej. A podľa toho je ten ľahký spánok a hlboký, A pričom ten hlboký je, dajme tomu, kvalitnejší, že tam sa deje to, čo sa deje, alebo prečo spíme vlastne. Ale aj keď samozrejme toto vo zďaleka nie, sa nedá nejak rozumne a exaktne povedať, lebo spánok nemáme vôbec dostatočne preskúmaný. Ale toto ako toto vieme celkom z určitosťou povedať, že náš spánok je asi kvalitnejší. Vieme s určitosťou, že asi je kvalitnejší.
A je dobrý výrok.
Ako tých primátov je, lebo vidíš, že nám stačí menej ako polovica toho, čo nachrápu oni. Pravdepodobne, teda tí výskumníci sa nazdávajú, že to skracovanie spánku, človek by si myslel, že je to kvôli tomu, že máme treba z toho svetlo teraz umelé a tak, ale pravdepodobne sa ten posun odohral oveľa skôr a pravdepodobne niekedy vtedy, keď sme prestali spať na stromoch a išli sme spať na zem, hej. A vo väčších skupinách a trebárs okolo ohňa v jaskyni, hej, že bola skupina bezpečnejšia, tak mohli si dovoliť ten hlbší spánok. A takisto, hej, mohlo to poslúžiť aj tomu, že vlastne keď menej chrápali tí praľudia, tak mali viacej času na iné veci, ako zaobstarávanie obživy alebo neviem, socializáciu, nejaké nové zručnosti, aj sa učiť a tak.
Stavaj rakety.
Hej. OK. A tretí výrok. Vedci zistili, že rýchle trepotanie krídlami kolibríkom plní aj chladiacu funkciu. Hej, ako ventilátor, keď máš.
Hej. OK, ja teraz musím povedať, že kolibrík by mal byť stále vták ešte.
Je. Yeah.
Asi. A nepamätám si z biológie, jak presne sa chladia vtáky. A potom to asi nebude.
Tak ostatné vtáky, neviem, či majú problém s prehrievaním, pretože nemlatia krídlami 70 krát za sekundu.
Hej, no, zase ich ochladzuje asi vietor naokolo. Ale čisto hypoteticky by to tak mohlo fungovať. Ako nevidím v tom žiadny problém a dá sa to takto, akože sám ten výrok si napovedá, hej, že by to tak malo byť, ale hej, či si to nevymyslel, ale dajme tomu, že
to je otázka.
Že fakt.
A vymyslel som si to.
Damn it.
A problém s tým je, v tom je teda ten, čo tým, že kolibrík je porastený celý perím, tak to je veľmi dobrý izolátor, čiže tam veľmi zle sa chladí cez nejaké telo. A práve výskumníci, inak taky majú nejakú v odzovkách plešinku niekde na bruchu, aj keď sedia na vajciach, presne kvôli tomu, aby to perie neizolovalo ich teplo. A majú tam nejakú buď rečie perie, alebo úplnú plešinku treba, že
hej,
aby mohli zohrievať vajcia. A keď namierili na kolibríko nejakú termokameru, tak zistili, že majú nejaké zvláštne, teda, že to teplo vyžarujú najmä niekde okolo očí, pliec a na nohách, hej, kde majú vlastne najmenšiu hustotu toho peria. Čiže takto, hej, sa zbavujú všetkého toho tepla, ktorá
si ma nachytal.
Tri fikcie. Som dúfal, že si tiež toto uvedomíš.
Tak ja nečakám, že bude tri z niečoho. Vieš, proste stále sa snažím vyhodnotiť výrok.
Hej, no ale dva z troch môže byť.
Jeden z troch.
Právne, že si čestný.
No. Čo mi to pomohlo?
Získal si bod a Hockey a Joiner majú nula. A tým sme vyčerpali všetky témy a dnešného pseudokastu. Myslím, že to je áno, posledný tohoročný, takže ďalší vyjde už 3. januára 2016, opäť o 12. Vlastne vyjde toto už po Vianociach, takže pekné Vianoce vám nezaželám, ale zaželám vám príjemného Silvestra aj pozor na otravu a rôznymi nápojmi, opatrne. A všetko nové do nového roku si zaželáme potom až 3. asi to už nejak vydržíte.
Tak, príjemnú oslavu teda z nového roku a potom sa počujeme, ako už si spomínal.
Čau. 2016. Tak čau.